ikifwani kya karongo na kimo. Yosefu akuifumbura kuvamiabo. Uwandiro 43. Uwandiro 44. Uwandiro 45. Kanandi 1 mpaka 27. Abamiabo ba Yosefu bari nuboga ukuti babuke kangi ku Egiputo. Lori bakaronda kangi ifyakulya ifingi. Rero bari mweyire nununguna wabo Benjamin. Ubuka nawe ku Egiputo kwa Yosefu. Yosefu akarinangishe kubamiabo. Aburikishe ifyakulya. Lori arimburire yumo uwambombo wake. Ukuti aomoreleye makupara gabo mifuko yabo. Lori ikimwero kiake kia siriva avike mfuko wa uyo yonkeke kulivosa. Arinkutuma undindiriri wake ukuti abakonge abandu bara ukuti vivire ufuma kumiake. Abamiake barinkuomokera kunyumba kwa Yusufu. Vosa barinkufugama pasi. Barinkundambira. Yosefu arinkukuta. Arinkutoriwa ukufinda. Popapo arinkubabura arinkuti. Yone Yosefu, uyu mwalimurishe ku Egiputo. Popapo arinkwenda nukunkutamira makosi ununguna wake, Benjamin, bo ikukuta. Arinkubaponia abamia bobosa. Yosefu alinkubapa ifindu ifinunu, ni mbayo ya wisabo. Yosefu ababurile ukuti, bakisege kangi nutwara abana na bakasi babo. Abamiabo balinkubuka ukwakumbura uwise wabo, ukuti, Yosefu aliko mumi, yondindiriri wakisu kia Egiputo.